Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Panoramanın bugünkü qonaqları isə millət vəkilləri Fəna Hüseyn və Nazim Məmmədov. Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələri qısaca yada salaq.
Prezident İlham Əliyev Özbəkistana səfər etdi. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun parlament seçkilərini müşahidə edəcək missiyası Bakıya gəldi. Müğənni Faiq Ağayev bıçaqlandı. Cibində heroin tapıldığı iddia edilən Nardaran sakini Hacı Əli Hüseynovun müdafiə komitəsi yaradıldı. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası qəbul qaydalarına bəzi dəyişikliklər etdi. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi xalq artisti Flora Kərimovanın seçki pozuntuları ilə bağlı iddiasını təmin etdi. Milli Məclisin payız sessiyası öz işinə başladı. Biləsuvardakı lisey məktəb kompleksinə Azərbaycanın milli qəhrəmanı Mübariz İbrahimovun adı verildi. Gədəbəydəki Qızıl Emalı zavodunun qarşısında rayonun bir qrup sakini bizi rüşvətsiz işə qəbul edin şüarı ilə etiraz aksiyası keçirdi.
Deməli, bu həftə Maliyyə Naziri Samir Şərifov Qızıl Fondunun yaradılması ilə bağlı açıqlama verdi və onun sözlərinə görə bu məqsədlə artıq 100 kilograma yaxın Qızıl Azərbaycana gətirilib və saxlanmaq üçün Mərkəzi Banka təhvil verilib və Samir Şərifov eyni zamanda qeyd elədi ki, ölkəyə daha 100 kilograma yaxın Qızılın gətiriləcəyi gözlənir. Əvvəlcə, bax, sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, Qızıl Fondunun yaradılmasına necə baxırsınız? Ekspertlər, iqtisadçı ekspertlər qeyd edirlər ki, dünyada iqtisadi böhrandan sonra bir çox ölkələr artıq bu yoldan istifadə etməyə başlayıb. Artıq bu təcrübəyə çevrilməkdədir ki, Qızıl Fondu yaradılır. Və o mənada sizdən əvvəlcə elə onu soruşmaq istəyirdim. Pənah bəy, bu məsələyə
münasibət... Yəni, bu vaxtı keçmiş bir məsələdir. Əslində, Qızıl Fondu yaradılmışdı. Hələ 92-ci ilin iyul ayının 16-sında Prezidentin 50 nömrəli fərmanı ilə Əbülfəz Elçibəyin. Ölkədə mən, yəni stat gətirdim. Ölkənin müstəqil qızıl ehtiyatlarının yaradılması məqsədi ilə və almaz fondunun yaradılması məqsədi ilə Ləlcəvahirət fondu yaradılmışdı və yuxarıda qeyd elədiyim kimi bunun məqsədi fərmanda da göstərildiyi kimi ölkənin qızıl ehtiyatlarının yaradılması idi. Və bu işə rəhbərlik etmiş şəxslərdən biri olaraq prezidentin tapşırığı altında qeyd edə bilərəm ki, 93-cü ilin iyun ayına kimi, yəni bizim hakimiyyətdə olduğumuz müddətdə Maliyyə Nazirinin indi səsləndirdiyi rəqəmdən onlarla çox, demək, həcmdə və qiymətdə artıq qızıl, qiymətli daşqaş, antikvariat, başqa qiymətli metallar həmin fondda toplanmışdı və bunun yenə o vaxtki qiymətlərlə bilirsiniz ki, təxminən 4-5 dəfə qiymətlər hazırda artmışdır.
Bəli.
O vaxtki qiymətlərlə də bunun təxminən 50-100 milyon arası dəyər edirdi. Mən indi konkret rəqəmləri bilirəm, amma sözün doğrusu o vaxt öyrəsdirir, sayırdı bunlar. Bunu səsləndirmirəm. Demək, o baxımdan da sonradan 94-cü ildə Respublika vətəndaşlarından həm könüllü əsasında Respublikanın dövlətin müstəqilliyinin əsas atributlarından biri kimi həmin fonda qəbul edilirdi. Yenə də qızıl əşyalar və s. Bunlar əlbəttə ki, dövlətin özünün vəsaiti ilə və dövlətin xətti ilə əldə olunmuş həmin həcmdəki ehtiyatlardan müqayisə olunmasa da mənəvi cəhətdən çox ciddi bir amil idi. İndi birdən-birə sözün doğrusu Maliyyə Naziri bəyan eləyəndə ki, cəmsi 99 kiloqram qızıl gətirilmişdir və yaxud vardır. Mən Milli Məclisdə Dəfi Müsavat Deputat Qrupu adından bu sorğu ilə müraciət etdim. Qeyd elədiyim kimi, çünki bəs hələ sonrakı illər bir tərəfə qalsın, 92-93-cü illərdə toplanmış və qat-qat bundan çox olan ehtiyatlar hardadır? Mənə məlumdur ki, yəni 98-ci ildə prezident fərmanı olmuşdu və həmin ehtiyatlar Ləlcəvahirət fondunun olan ehtiyatların Mərkəzi Banka verilməsi haqqında məlumat olmuşdu. İndi məlum oldu, ümumiyyətlə bunlar yoxa çıxmış. Yəni, əgər bir daha təkid edirəm, mən net danışmıram, çünki bizim əlimizdə konkret rəsmi məlumatlar yoxdur. Yəqin ki, bu məlumatlar Milli Məclisdə rəsmi sorğu verildikdən sonra cəmiyyətə bildiriləcəkdir və ola bilsin ki, bəzi suallar da aradan qalxacaqdır. Odur ki, ümumiyyətlə qızıl fondu yaradılmalıdırmı? Şübhəsiz yaradılmalıdır. Mən bu krizis başlayan dövrdə Milli Məclisdə çıxış eləmişdim dövlət büdcəsinin müzakirəsi zamanı və bildirmişdim ki, ümumiyyətlə ölkənin neft ölkəsi olduğunu və gəlirlərinin neft gəlirləri olduğunu nəzərə alaraq və dünyanın banklarında bu bank hesablarının ayrı-ayrı dönədi valyutalarında tez-tez qiymətdən düşməsi məsələsi gündəmdə olduğu bir vaxtda alternativ, yəni bu neft pullarının yerləşdirilməsi variantlarından biri kimi, demək bunun qızıl alınmasına cəlb olması lazım və əlbəttə ki bu bütövlükdə bütün vəsaitin qızıl ehtiyatlarına yönəldilməsi demək deyildir. Lakin əgər həmin addımlar o vaxt atılsaydı, hal-hazırda bilirsiniz ki qızıl məsələn rekord həcmə həddə çatıbdı.
Bəli, 1300 dollarda bilirsiniz.
2-3 ildən sonra müəyyən qədər düşəcəkdir, amma hər halda qızılın ən etibarlı bir vəsait saxlama, ehtiyat saxlama kimi yaxın 10 illərdə əhəmiyyətini daha da artacağını söyləyənlər daha çoxdur.
Aydındır, növbəti suallarımız olacaq.
Sualınıza müsbət cavab verirəm ki, bu çoxdan vaxt çatmış və əslində vaxtından gecikdirilmiş bir məsələdir. Buyurun.
Nazim müəllim, sizin münasibətiniz necədir?
Təəssüf edirəm ki, mən Milli Məclisin birinci iclasında bu problem qalxan zaman mən Milli Məclisin iclasında deyildim. İstanbul Maliyyə Samitində iştirak edirdim və o baxımdan söhbətin məclisdə nədən gedib getmədiyini mən Vauçi deyə iştirak edərək görməmişəm, eşitməmişəm. Ancaq mətbuatdan xəbərim var ki, belə bir problem yaşanıb və Pənah müəllimin sözlərini mən şübhə altına almaq fikrimdə deyiləm. Sadəcə olaraq məlumatsız olduğuma görə orada baş verənlərdən nə baş verib, onu ancaq mətbuatdan bilirəm. Eyni zamanda mən qızıl fondunun yaradılması ilə bağlı, qızılın daha da çoxalması ilə bağlı qiymətli metal olaraq və müsbət hal kimi hamı tərəfindən qarşılanır. Yəni burada ekspertlərin fikirləri təbii ki üst-üstə düşür. O cümlədən mən iqtidar nümayəndəsi olaraq ki bunu bir neçə ay və hətta bir neçə il qabaq mən də bu məsələyə toxunmuşam. Yeri gəlmişkən onu qeyd edim ki, ölkənin qüdrətinin göstəricilərindən də biri təbii ki onun qızıl ehtiyatlarıdır. Və beynəlxalq ticarətdə, beynəlxalq öhdəliklərdə qızıl ehtiyatında nə qədər qızılın olması da göstəricilərdən biridir. O baxımdan mənim seçildiyim bölgədə də qızıl emalı zavodu işə düşdükdən sonra Azərbaycan payına düşən təqribən 51-in 49-adır və qoyulmuş investisiyalar çıxdıqdan sonra bu vəsaitlərə müvafiq olaraq alınan qızılın, yəni işlənmədən sonra, təmizlədikdən sonra Azərbaycanın qızıl fonduna toplanmasını mən müsbət addım kimi qiymətləndirirəm. Yəqin ki, hörmətli Maliyyə Naziri Samir Şərifovun səsləndirdiyi fikir də indiyə qədər çıxarılmış qızıldan Azərbaycan payına düşən qızılın işlənməsi yox, xaricə satılması yox, həmin qızıl fonduna cəlb olunması ilə bağlı yəqin səslənilən fikirlərdir.
Nazim müəllim, orada Gədəbəydə hadisədə mən səhv etmirəmsə 20 tona yaxın qızıl ehtiyatı var da, mən səhv etmirəmsə.
Bu rəqəmlər təbii ki, ictimaiyyətə zamanında açıqlanır. Mən o rəqəmlər barəsində fikir yürüdə bilmərəm. İndiyə qədər çıxarılmış qızıldan təbii ki, Azərbaycanın payı var və xərclər çıxıldıqdan sonra, siz bilirsiniz ki, mənim aldığım məlumata görə o saflaşdırılmaq üçün göndərilir İsveçrəyə. İsveçrədə saflaşdırıldıqdan sonra kimin payına nə qədər düşür? Xarici şirkət özü birjada onu satır, Azərbaycan hökuməti onu birjada da sata bilər, özünə də saxlaya bilər. Yəqin ki, qərar belə qəbul olunub ki, Azərbaycan payına düşən qızıl birjalara çıxarılmasın və Azərbaycanın qızıl fonduna yığılsın. O baxımdan Azərbaycan birjalardan qızıl almaq fikrinə düşməməlidir. Yəni əlavə vəsaitlərimizin, yəni rezervlərdə olan, Milli Bankın rezervlərində olan vəsaitlər, neft fondunda olan vəsaitləri qızıla yönəlməyin mən tərəfdarı deyiləm. Onların daha da yaxşı işlənilməsi üçün təbii ki, qiymətli kağızlar bazarına yönəltmək olar, Azərbaycanın iqtisadiyyatına lazım olan miqdarda Azərbaycana gətirib onu, buna da qanun bilirsiniz indi imkan verir və bank kreditləri yüksək olduğuna görə mən bu dəfələrlə bu fikirləri səsləndirmişəm ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatına lazım olan qədər vəsaiti biz Azərbaycanda saxlayıb Azərbaycanda işlətməliyik. Nəticə etibarilə bu iqtisadi fəallığı daha da artırar, kredit faizlərinin aşağı düşməsinə eyni zamanda istehlakçıların aldıqları xidmətlərin və aldığı malların maya dəyərinin aşağı düşməsinə səbəb ola bilər. Yəni bu baxımdan bizim bəzi fikirlərimiz kifayət qədər mətbuata bəllidir. Ancaq qızıl fondundan bağlı mənim fikirlərimi yenə də təkrar etmək istəyirəm. Biz xarici birjalardan qızıl almağı yox, ancaq öz istehsal etdiyimiz, özümüzün payımıza düşən qızılı tam saflaşdırıldıqdan sonra Azərbaycanın təminatını təmin etmək üçün qızıl fondunda olan yığılan qızılın kəmiyyətini artırmaqla məşğul olmalıyıq.
Aydın, mən indi Pənah bəyə söz verəcəm, ancaq Nazim müəllim, mən sizdən bir məsələni də soruşmaq istəyirəm. Bu qızıl zavodundan söhbət düşmüşkən, bu həftə eyni zamanda belə xəbərlər gəzdi ki, həmin qızıl emalı zavodunun qabağında fəhlələr aksiya keçirirlərmiş ki, bizi rüşvətsiz ora qəbul edin. Yəni belə şikayətlər var. Sonra bir qədər əvvəl, yəni bizim əməkdaşlar da Gədəbəydə olmuşdu ki, belə iddialar var idi ki, oradakı çaylara tullantılar buraxılır və nəticədə sakinlərin malqarası zəhərlənmişdi. Yəni belə deyək də, atalar məsələ var idi. Qızınmadım istisinə, kör oldum tüstüsünə. Hələ ki Azərbaycan o yatağların səmərəsini tam ciddiyyətlə görməyə başlamayıb, ancaq bu tip şikayətlər var. Sizin bu məsələlərə münasibətiniz necədir? Elə götürək o aksiyadan.
Bu haqda məlumatı dünən sizin saytın xəbərindən və media forumdan almışam. Mən hesab edirəm ki, təbii ki, belə məsələlər indiki dövrdə, seçki dövründə ola bilər, şişirdilə bilər və hər hansı bir şirkətin, xarici şirkətin işçiləri rüşvətlə işə götürməsi təcrübəsinə mən Azərbaycanda çox az rast gəlmişəm. Düzdür, Azərbaycanda bəzi məsələlər var ki, kimsə kiməsə vasitəçilik edə bilər, kimsə hansısa tanışını proteje edə bilər. Ancaq bunun kütləvi hal olmasını və insanların buna etiraz etməsini mən normal qarşılamıram. Yəni belə bir hadisə yəqin ki, kimlər tərəfindənsə şişirdilib və şirkətə qarşı aparılan ola bilər ki, düzgün informasiyanın olmadığından.
Nazim müəllim, şişirməkdən getmir söhbət. Şəkillər göndərmişdilər. Yəni şəkillər, aksiyanın şəkilləri.
Mən sizə bir şey deyim də, hər halda biz bunu araşdırmaqda davam edirik. Mən tam məlumatı bilmədiyimə görə, mən hesab edirəm ki, biz total şəkildə bu deyək, bir şirkətin, xarici şirkət Qədəbəydə düzdür, onun ekologiya ilə bağlı olan problemləri, yəni mətbuata çıxdığına görə mən də buna reaksiya vermişdim. Mən hətta monitorinqa da getmişdim. Qızıl Emalı Zavodunun və həmin şirkətin rəhbərliyi ilə də görüşdüm. Ekologiya Nazirliyinə sorğular verdim və Ekologiya Nazirliyi ilə də görüşdüm. Və nəticə itibarilə mənə verilən arayışda ola bilər ki, ehtimal olunur ki, çox yağmış dolu nəticəsində hər hansı bir fəsadlar olmuş olar. Ancaq bu istehsalın zəhərli maddələrlə və torpağa axıdılması və çaylara axıdılması məqsəd yönlü ola bilməz. Yəni, hər bir istehsalatda ola bilər, hadisələr belə baş verə bilər. Ancaq mən Qızıl Zavodun açılışında iştirak etmişəm və cənab prezidentin həmin şirkətin idarə heyətinin sədrinə, deyək ki, prezidentindən və Ekologiya Nazirindən ekoloji məsələlərə toxunduğunu və ekoloji məsələlərlə bağlı bilgi aldığını şahidiyəm. Yəni, və cənab prezidentə məlumat verildi ki, bu tam qapalı bir sistemdir və bu sistem ətraf mühitə heç bir təsiri göstərmir. Və qızıl emal edildikdən sonra torpağın rekultivasiya olunub geri qaytarılması əvvəlki dövrünə bu müqavilədə nəzərdə tutulub hökumət sazişindədir.
Aydın.
Ona görə qayıdıram yenə dünənki aksiya məsələsinə. Mən çalışacağım ki, bu məsələni araşdırım tam təfsilatından. Ancaq mənim də seçicilərim mənə də müraciət edirlər ki, yüksək maaşla işlərə qəbul sırf prioritetlər əsasında aparılır. Yəni ən bacarıqlıları, ən qabiliyyətləri işə götürülür. Ola bilər bunlar kiminsə narazılığına səbəb olub. Yəni rayon yerində yüksək maaşlı işə həvəs göstərənlər kifayət qədərdir. Yəni bundan ola bilər rəqabət mühiti pozulmuş ola bilər. Mən güman etmirəm ki, burada şirkət rəhbərliyi ancaq rüşvətlə maraqlı ola bilərlər. Yəni bunu real görünmür.
Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Panoramanın bu dəfəki qonaqları isə millət vəkilləri Pənah Hüseyn və Nazim Məmmədovdu.
Mən bu məsələyə fikrimi bildirim. Mən
buyurun.
Çox belə hörmət elədiyim deputatlardan biridir Nazim müəllim və ədalət naminə demək lazımdır ki, Milli Məclisdə də bir qayda olaraq daha çox siyasətçidən daha çox bir iqtisadçı kimi və Azərbaycanın maraq mənafelərini müdafiə edən bir iqtisadçı kimi çıxışlarını eşitmişəm. Çox amma təəccübləndim indi. Çünki Azərbaycanda beynəlxalq şirkətlərin Azərbaycan işçilərini hansı münasibət bəslədiyi, kili standartdan yanaşdığı, dəfələrlə xarici işçilərdən dəfələrlə az maaş verdiyi, onların həmkarlar İttifaqında birləşmək hüquqlarını pozduğunu bunu hamı bilir. Bu təkcə o Qədəbəydəki Qızıl Zavodunu mən bilmirəm.
Cənab bəy, mən sizdən razıyam. Belə şeylər var.
Beynəlxalq neft şirkətlərində elə biabırçılıqlar var Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı ki, mən çox təəccübləndim sözün doğrusu belə həmin şirkətlərin müdafiəsinə burada görə.
Mən şirkətin müdafiəsində
və eyni zamanda ekologiya sahəsində istər neft şirkətlərinin apardığı işdə indi əsas onlardır. İstərsə də bu qızılla bağlı aparılan işlərdə çox ciddi məsələlərdən biridir və bizim Ekologiya Nazirliyinin də əl qolunu hətta bağlayırlar. Mən bəzi hətta bilirəm sanksiyalar vardı. Necə təsir edilərsə, məsəl üçün Azərbaycan hökumətinə burada korrupsiya məsələlərində olduğunu mən güman edirəm və bu məsələ ciddi bir məsələdir və hörmətli deputatdan da mən Azərbaycanın maraq və mənafelərini, Azərbaycan işçisinin, o cümlədən də ekologiyasının problemlərini belə siyasi məsələlərə qarışdırmaq qətiyyətlə.
Mən çox üzr istəyirəm, yanlışlıq anlanır belə məqamda. Ekologiya ilə bağlı məsələlərin nə səviyyədə qaldırılmağını mən sadəcə sadaladım. Buna baxmayaraq düzgün anlaşılmazlıq şəraitində hətta mənə qarşı bir böyük bir kampaniya da aparıldı mətbuatda, o cümlədən müxalifət mətbuatında da, özəl mətbuatda da və bunlar nəticə etibarilə hələ mənim çoxlu sayda düşmənimin qazanmasına səbəb oldu yalançı yerdən. Baxmayaraq ki, mən həqiqətən də insanların mənafeyi naminə təkcə xarici şirkətlərin mənfəət almağı baxımından mən Pənaf bəy məni bunda suçluyursa, yəni informasiyalara başvursun. Mənim çıxışım ondan ibarətdir ki, Pənaf müəllim, dünənki məsələlərlə bağlı mən şirkətin oradakı təmsilçisi ilə danışmışam. Və təmsilçinin dediyinə görə bu məsələ 3 nəfərin təşkil etdiyi və təbii ki, bu araşdırılacaq hüquq mühafizə orqanları tərəfindən kimin günahı varsa onlar cəzalandırılacaq, kimlərsən də pul tələb olunubsa işə götürməklə bağlı şirkət rəhbərliyi həmin şəxslərin araşdırılmasında maraqlıdır və həmin şəxslərin cəzalandırılmasında maraqlıdır. Eyni zamanda seçki zamanı, indiki zamanda bəzi qüvvələrin, yəni bu təkcə müxalifət qüvvəsindən getmir ki, Azərbaycanı istəməyən kifayət qədər ölkələr var və ölkələrin də Azərbaycanın içərisində maraqları var. O baxımdan Gədəbəydə də bu məsələnin olmasında mən şübhələr var. Həm şirkət rəhbərliyinin, həm rayon rəhbərliyinin, həm də rayonun deputatı olaraq mənim. O baxımdan biz bunun tam araşdırılmağının tərəfdarıyıq.
Aydındır. Mən qayıdıram əvvəlki Pənah bəyin fikirlərinə. Pənah bəy tarixə qayıtdı ki, bəs 92-ci ildə Əl-Zəvahirət fondu yaradılmışdı və ora indiki
92-ci ildə.
Bəli. İndiki deyilən 100 kiloqramla müqayisədə 10 qat artıq, 10 qatlarla artıq qızıl Əl-Zəvahirət toplanmışdı. Pənah bəy, o deyək ki, fonda toplanan vəsaitin taleyi sizə qeyd elədiniz bilinmir və siz onun araşdırılmasını istəyirsiniz. Ancaq sizin aponentlər elə həmin parlament iclasında da Elçibək hakimiyyətini günahlandırırlar ki, yəni belə demək təbir caizsə, yəni həmin o fondda toplanan vəsaitin yox olmasında sizin hakimiyyəti günahlandırırlar. Buna yəni, münasibət...
Bu absurd və mənasız söhbətlər idi. Əgər elə olsaydı, mən bu məsələni qaldırmazdım ki. Mən ümumiyyətlə onun yox olub olmasını da iddia eləmirəm hazırda. Mən sadəcə olaraq soru verdik ki, ola bilsin nazirin xəbəri yoxdur bəlkə, bəlkə saxlanır hardasa və deputat sorğusu da bununla bağlı idi. Amma əlbəttə ki, şübhələr vardır cəmiyyətdə. Xüsusən də dünənki o sıra günkü daha doğrusu iclasda da dərhal məsələnin mahiyyətini bilmədən, varmadan bir neçə deputatın belə mənasız çıxışlarını eşidəndə sözün doğrusu məndə belə şübhə yarandı ki, bu cənablar bu sorğudan niyə narahat olurlar? Şayələr eşitmişik biz ki, hansısa xarici ölkə aparılıbdır və s. Bizdən sonra söhbət edir 98-97-ci illərdə. Amma mən bunları rəsmən bilmirəm mən. O baxımdan da bir daha təkrar edirəm. Orada bir neçə deputat Cəfət Əsgərov sonra nə olursa çıxışlar ola öyrəncildi. Biz nə deyiriksə, yəni elə mahiyyətinə varmadan elə nə isə söz deməyə çalışırlar. Bunları mən o qədər ciddi almıram sözün doğrusu.
Ancaq yadınızda
bu cür ittihamlar da mənasız ittihamlardır. Yenə deyirəm, bu mümkün olan bir məsələ deyil bizim tərəfimizdən hansısa bir addım atılsın və bu araşdırılmasın, elan olunmasın. Tarix üçün deyim ki, ilk dəfə olaraq bu indiki bizə məlum olan məkanda Şeyx Şamilə qarşı irəli sürülmüşdü. O vaxt Şeyx Şamil məğlub olan dövrə yaxın bir tərəfədə Rusiya imperiyası səs yaymışdı ki, xüsusi xidmət orqanları dövrdə vasitə Şeyx Şamil imamatın qızılını götürüb qaçıb. Sonra 20-ci ildə Nərman Nərmanovun Tədəbir məscidində çıxışı olub. İndi o qalır. Orada da elan olunur ki, Müsavat hökuməti Azərbaycanın qızıl ehtiyatlarını yığıb qaçıb xaricə. İndi bu cür köhnə o həmin ənənələrdən çıxış edərək bəziləri bu cür məsələləri deyirsə, təşkil edirəm, bunu araşdırıb ortaya qoymanda vaxtı gəlib çatıb.
Aydındır.
Mən də bu məsələni demək səsləndirirəm. Mən yuxarıda qeyd elədim ki, bu barədə, fondun barədə 98-ci ildə səhv eləmirəmsə, başqa bir prezident fərmanı da olmuşdur və ehtiyatların bir hissəsinin Mərkəzi Banka verilməsi haqqında orada müddəa olmuşdur. Mən bunu xatırlayıram, amma hər halda bir daha təşkil edirəm, buna rəsmi aydınlıq gətirsə, mən elə gəlir ki, ancaq işin xeyrini olar və burada kimlərsə buna qarşı çıxırsa və yaxud çığırbağır salırsa da belə çox şübhəli görünür.
Pənah bəy, ümumiyyətlə sizin təxminləriniz nədən ibarətdir ki, bunun taleyi necə olur?
Oradakı çox qiymətli zinət əşyaları vardı. Məsələn, kolye vardı orada, xüsusi sifarişlə hazırlanmışdı, hələ Sovet dövründə, bizim Bakı zərgərlik zavod tərəfindən bir neçə milyon dollar o vaxt qiyməti vardı.
Nə idi o?
O boyunbağı, yəni kolye, bu xüsusi sifarişlə hazırlanmışdı, amma sifariş ara qarışandan sonra bu Sovet dövləti, Azərbaycanda vəziyyət filan o sifarişə çatdırılmamışdı. Ona görə də Ləcəvarət fondu yaradılanda o cümlədən Bakı zərgərlik zavodunda, digər zərgərlik zavodunda dövlətə məxsus olan zinət əşyaları və qiymətli metallar, daşqaşlar da həmin fondda toplanmışdı. Bilirsiniz, sözün həqiqi mənasında mən bilirəm rəqəmi. Bu çox böyük bir
məsələdir. Rəqəmdir, nə qədər söhbət
edirəm. Mümkün deyil sadəcə. İndi mən çox təəccüblə yəni sözün doğrusu bəzi fikirləri qarışlayıram. Çünki bu qədər vəsaiti necə deyirlər, belə basıb yemək çox çətin bir məsələdir. Və qramına qədər orada bizim dövrdən sonra da məndə olan məlumat bu yeri gəlmişdə bu Ləli Cəfarət fondunun rəhbəri də indi Bakıdadır, İsfəndiyar bəy. Familiyası Səfələrim İskəndərovdur. Yəni o da təhvil verib çıxıb yaxın ki onu. O da Bakıdadır. Tapsıb ondan da müəyyən məlumatları yaxın ki almaq mümkündür. Gümanlıyam ki, yəni yox o idi və indiyə qədər də bu barədə hansısa bir bizə qarşı bir sorğu falan olmayıdı.
Pənah bəy, onu soruşmaq istəyirəm. Yəni zəmanət varmı ki, bu yeni yaradılan fondunda taliyə əvvəlki Əl-Cəvahirət fondu tali olmayacaq?
Hər halda bu çox ciddi bir dövlətin siz də yuxarı dediniz, həm iqtisadi qüvvətinin, ümumiyyətlə həm də dövlət atributlarından biridir. Dövlət xəzinəsidir də bu, deyək ki, indi düzdür, dünya dəyişibdir, indi məsələn valyutada yerləşdirilən dövlət ehtiyatları olur və s. Amma hər halda bu qızıl və qiymətli daş-qaşlar xəzinəsi hər bir dövlət üçün çox ciddi atributlardan biridir. Məsələn, mən xatırlayıram, bu Qırğızstanda onlarla ton o Siyabek firması vardı İsveçlənin. İndi bu İsveçlə sözünü işlətdi bizim Nazim müəllim. Sözün doğrusu mən indi bilmirəm bu hara gedir, harada saxlanır. Amma xatırlayıram, çox böyük skandal olmuşdu. Akayevin dövründə o Siyabek bütün ehtiyatları götürüb aparmışdı şeyə, İsveçiyə. Sonra da yoxa çıxdı o. Akayev çıxdı o vaxt, dedi ki, mənim bir səhvim, əvvəl boynunu almırdı. Və səhvim olub. Plan, bir məhkəmə planı da olmadı. Yəni, Qırğızistan da bilirsiniz, keçmiş SSR-də əsas qızıl çıxardan ölkələrdən biridir. Məsələn, Özbəkistanla yanaşıb və s. O, Qırğızistanın qızıl ehtiyatı batdı o vaxtı. Hətta Rusiya kimi dövlətdə də bilirsiniz, həm almaz fondu ilə bağlı, həm qızıl fondu ilə bağlı o dövrdə ayrı-ayrı maxinatorlar, ayrı-ayrı beynəlxalq cinayətkar qruplaşmalar 100 milyonlarla vəsaiti uğurladılar, mənimsədilər, istifadə edərək korrupsiya sisteminin ayrı-ayrı məmurların tamahkarlığından böyük zərbələr vurdular. Ona görə də əlbəttə ki, indi həmin dövr deyil, doğrudur. Çünki bu 80-ci illərin sonu, 90-cı illərin əvvəlləri dünya qarışmışdı və kimin əli kimin cibindədir, o qədər də bilinmirdi. Güman eləmirəm yəni ki, amma həmişə belə bir təhlükələr vardır və məsələn, heç halda yol vermək olmaz ki, bizim qızıl ehtiyatları xaricdə saxlansın. Çox təhlükəli bir məsələdir bu məsələ, ciddi nəzarət tələb edən məsələdir. Güman edirəm ki, hər halda indiki dövrdə Azərbaycan hakimiyyət orqanları belə bir məsələ şübhəsiz ehtiyatla yanaşarlar.
Nazim əlim, sonda sizin fikirlərinizi eşitək.
Valla, çox ətraflı müzakirələr gedir və mən qeyd etməliyəm ki, Qanat bəyin narahat olmağına böyük əsas görmürəm. Çünki xaricə göndərilən həmin qızıl saflaşdırılmaq üçün göndərilən bir neçə dövlət qurumunun nümayəndələrinin iştirakı ilə, yəni Maliyyə Nazirliyinin, Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin, Vergilər Hətta və Gömrük Komitəsinin nümayəndələri daxil olmaqla rəsmiləşdirilir və şirkətin adından və Azərbaycan hökuməti adından çıxarılır Şveçariyaya, İsveçriyaya. Və təbii ki, onun müəyyən bir hissəsi saflaşdırılmağa getdikdə müqavilədə nəzərdə tutulan müddəalar olaraq geri qaytarılmalıdır. Və yaxud xaricdə saxlanır. Buna hökumət qərar verir. Yəni o baxımdan çıxan indiyə qədər fonda toplanmışlərin cəvahirətin və digər məsələlərin taleyindən mən narahat deyiləm. Ancaq bir şeydən mən həmişə narahatam ki, bəzən ictimai fikirdə bir az çaşqınlıq yaratmaqda hamımızın günahımız var. Fond var. Fondda olan qızıl əlvan metal olaraq və digər eləz cəvahirət, yəni Tanab bəy misal çəkirdi boyunbağı ilə bağlı və digərlərin, mən şübhə etmirəm ki, həmin fondda var, onlar durur. Və hökumətin bu məsələni aktuallaşdırmağından səbəbi bayaq qeyd etdiyim kimi Azərbaycanda qızıl istehsal olunur. Artıq Azərbaycanın payına, yəni həmin şirkətlə bağlanan müqaviləyə əsasən Azərbaycanın payına düşən qızılı biz nə etməliyik? Bu sual. Yarandığına görə Maliyyə Naziri də yəqin
sözün kəsirəm, amma bir vacib məsələyə diqqəti yönəldim. Vladimir əlində iqtisadçı kimi bilər, söhbət təkcə bizdə istehsal olunan qızıldan getmirdi.
İqtisadi böhrandan sonra yaranan.
Və eyni zamanda isə son dövrdə bunu Nazim müəllim məndən yaxşı bilir ki, ümumiyyətlə qiymətli kağızlar məsələn bazar olduğu kimi, qiymətli metallar bazarda dünya maliyyə sistemində çox əhəmiyyətli, önəmli bir rol oynayır və neft gəlirlərinə malik olan, neft dollarlarına, başqa valyutalarına malik olan bir ölkə kimi Azərbaycan bu işdə səriştəli bir şəkildə təbii ki, mütəxəssislərlə, ekspertlərlə birlikdə iştirak edib böyük pul qazana bilər. Bir il bundan qabaq bir unsiyası qızılın 628 dollarıydı. İndi 2 gün qabaq 1300-ü keçdi. Yəni bizim əgər məsələn deyək ki, o dövrdə qiymətli metallar alsaydıq, 2 dəfə artardı. Bir il təxminən yarım ərzində. O
vaxt
Nazim müəllim deyəndə ki, bu yalnız bizim qızıl hasilatı ilə bağlıdır.
Yox, yox, mən o fikrimə gəlirəm. Pənah müəllim biraz səbirli olaq, mən fikrimi tam tamamlayım da. Təbii ki, neftin qiyməti düşdükdə siz bilirsiniz ki, dünya bazarında suveren oyunçular var. Suveren fondlar var ki, onların vəsaitləri bir çox dövlətlərin ümumilikdə götürdüyü vəsaitlərdən daha çoxdur. Bu oyunçular birjalarda bugün, deyək ki, neftin kontraktı stabil olanda və yaxud aşağı gedəndə onlar başqa bir sahəyə pul yönəldirlər. O cümlədən qızıl hasilatına və qızıl alış-verişinə. O baxımdan qızılın qısa müddətdə qiymətinin çox yüksək sürətlə qalxması təsadüf ediləndir. Yəni, bunu başa düşüləndir. Ancaq bunu biz götürüb strateji əhəmiyyətli bir məsələ kimi bütün vəsaitlərimizi qızıla yerləşdirək. Bu düzgün addım mən saymıram. Eyni zamanda indi görürsünüz, neftin qiyməti qalxır artıq 82 dollar, 83 dollara. Əmin olun ki, qızılın qiyməti sabitləşəcək və aşağı düşəcək. Eyni zamanda mən sizlə, o fikirlə də razıyam ki, təbii ki, Azərbaycan valyut ehtiyatlarını diversifikasiya etməlidir. O cümlədən müəyyən bir hissəsini qızılda da saxlamalıdır.
Yox, biz orada balans gözlənməlidir.
Təbii ki, balans gözlənməlidir.
Aydındır. Mən sizə təşəkkür edirəm.
Sağ olun, minnətdarım.
İndi isə görək qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir.
Oktyabrın 4-də ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirlərinin Bakıya gələcəkləri gözlənilir. Gələn həftə həmçinin AXCP müsavat bloku kütləvi aksiyalara başlamaq niyyətindədir.
Bununla da daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları, millət vəkilləri Pənah Hüseyin və Nazim Məmmədov idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağ olun.